В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Чи вдасться Німеччині вмовити Путіна зупинитися?
Меркель особисто взяла на себе комунікацію з Путіним від імені усього Європейського Союзу. Її ставлення до Путіна нагадує її ставлення до Януковича.
За що у Росії заборонили правий сектор?
Росія существование этих организаций узнала, по-моему, из телевизора, но, по крайней мере, большая часть российских граждан.
Який шпигунський скандал обговорюють у Польщі?
Продовж останніх тижнів у Польщі викрили щонайменше двох російських шпигунів.
Про це та про інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шурга.
Євросоюз має бути готовим до сценаріїв, які можуть бути розіграні Росією на сході України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Грзегорз Схетина у Брюсселі, де проходила зустріч керівників зовнішньополітичних відомств країн ЄС. Ми маємо підготувати рішення Ради голів ЄС. Ми не повинні дозволити собі бути захоплені зненацька кроками Росії у найближчі дні, говорить Схетина. У понеділок міністри закордонних справ Євросоюзу погодилися розглянути нові санкції проти проросійських сепаратистів на сході України. До кінця місяця міністри чекають на пропозиції щодо переліку сепаратистів, яких долучать до списку санкцій. Цей крок має стати відповіддю на так звані вибори, проведені бойовиками 2 листопада на території Донеччини та Луганщини. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні російських військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає. Україна у жовтні скоротила споживання газу на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики. У жовтні Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо скорочення споживання газу до 2017 року. План визначає заходи для скорочення споживання газу підприємствами теплопостачання, промисловими споживачами, бюджетними установами та населенням. Цьогоріч споживання газу очікують на рівні 25 мільярдів кубометрів. Росія повністю припинила газопостачання в Україну у червні. З того часу велися переговори про його відновлення у тристоронньому форматі Україна, ЄС, Росія 30 жовтня сторони узгодили так званий зимовий пакет газопостачання. Україна розробляє і впроваджує реверсні маршрути поставок газу з європейських країн. Під час святкування 25-ї річниці Оксамитової революції у Празі активісти освистали і закидали яйцями президента Чехії Мілоша Земана за його проросійську політику і публічне використання лайки. Це сталося, коли Земан виступав перед пражанами. Одне і це влучило у президента Німеччини Йоахіма Гаука, який був присутній на святкуванні разом із президентами Угорщини, Польщі та Словаччини. 17 листопада Земан дав інтерв'ю одному з російських телеканалів і заявив, що, цитата, «в Україні відбувається звичайна громадянська війна, а санкції Заходу проти Росії не є виграшною стратегією». Шлях Грузії до інтеграції в Європу незворотний. Про це після зустрічі із високопосадовцями Євросоюзу та НАТО в Брюсселі заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. У Брюсселі він заявив, що прагне використати силу перетворень у процесі європейської інтеграції, щоб зробити свою країну прикладом успіху для регіону. Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні сказала Гарібашвілі, що Грузія потребує зміцнення верховенства права. Слід уникати переслідування за політичними мотивами, протистояння і поляризації, наголосила вона. Раніше цього місяця Гарібашвілі звільнив міністра оборони Іраклі Аласанію, який публічно назвав арешт кількох офіцерів нападом на євроатлантичний вибір Грузії. Звільнення Аласанії спричинило відставку міністра закордонних справ Грузії Майї Панджакідзе і вихід із владної коаліції однієї з шести партій. У переговорах щодо ядерної програми Ірану між Тегераном та світовими лідерами залишається серйозний бар'єр. Про це заявляють представники США. Американський посадовець, який спілкувався з журналістами перед новим раундом переговорів щодо ядерної програми, які мають відбутися у Відні, заявив, що наразі не зрозуміло, чи розбіжності між сторонами вдасться усунути до 24 листопада, коли збігає останній термін для укладення постійної угоди.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7 година 13 хвилин. Україна готується евакуювати з територій, окупованих незаконними збройними формуваннями на Сході, державні підприємства, установи та організації. Відповідний президентський указ підписаний. Проте громадські активісти, знайомі з сьогоднішніми реаліями Донецька та Луганська, кажуть про те, що вже немає що евакуювати. Росія за допомогою так званих гуманітарних конвоїв вивезла майно найбільш цінних заводів і фабрик на власну територію. Тим часом у РНБО заявляють про часті обстріли з артилерії, мінометів та градів позицій українських військових практично по усій лінії фронту. Жанна Веспячук розповість детальніше.
Про російські бойовики та російські війська, про присутність яких на території України заявляють в РНБО, нарощують свої сили військові засоби на напрямках селища Піски, міст Мар'їнка, Красногорівка та Авдіївка Донецької області. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко. Тривають обстріли на Маріупольському напрямі. Опорні пункти українських військ там обстрілюють з градів, артилерії, мінометів та стрілецької зброї. З артилерії та мінометів були обстріляні позиції сил АТО біля інших населених пунктів Донецької області, повідомив Андрій Лисенко. Речник РНБО також заявив, що поки проросійські бойовики не виконуватимуть мінських домовленостей, жодні нові документи щодо врегулювання конфлікту не підписуватимуться.
Протокол, який був підписаний у Мінську 5 вересня, та меморандум, який був підписаний 19 вересня, вони є основою для врегулювання конфлікту на Донбасі. Поки вони не будуть виконані, необхідності збиратися і підписувати новий документ немає сенсу.
Паралельно з розгортанням бойових дій на Донбасі президент Петро Порошенко підписав минулої суботи указ, яким вводить у дію рішення РНБО від 4 листопада про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях. Президентський указ передбачає евакуацію працівників державних підприємств, установ і організацій за їх згодою та вивезення майна та документації у вільну Україну. На думку громадського активіста з Донецька Миколи Скрипаченка, це рішення потрібно було ухвалювати ще в травні, оскільки за час, що минув відтоді, Росія спромоглася вивезти майно найбільш важливих підприємств.
Указ правильний, але його можна було писати 26 або 27 травня. То, що ці державні підприємства, які ми хочемо вивозити по 10-бальній шкалі по цінності підприємства, то я вважаю, що вже першу п'ятерку, або навіть сімерку першу, вже Росія вивезла гуманітарними своїми конвоями, вона заповозила все. І вивезла державне наше підприємство «Топаз».
Тим часом, у вівторок, 18 листопада, у 12 годині на центральній площі Старобільська у Луганській області відбудеться церемонія прощання з 9 тимчасово неідентифікованими захисниками України. Волонтери просять усіх, хто зможе, приїхати на їхні похорони, щоб замінити їм на прощанні батьків, рідних, друзів. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом німецька дипломатія виявляє наполегливість у питанні замирення Кремля, відзначають експерти. Вони зауважують, що попри заяви Ангели Меркель про можливість розширення санкцій, Європа воліє не покарати Росію, а відновити з нею добросусідські відносини. Черговим кроком на цього шляху має стати сьогоднішній візит німецького міністра закордонних справ Франка Вальтера Штайнмайера до Києва і до Москви в один день.
Наприкінці саміту Великої двадцятки у австралійському Брізбені канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала запровадити на черговому засіданні Євросоюзу нові економічні обмеження щодо Росії.
Росія порушує територіальну цілісність і суверенітет України як держави і ставиться до сусідньої держави як до сфери свого впливу. По-перше, ми підтримуємо Україну і політично, і економічно. По-друге, ми не пошкодуємо зусиль для дипломатичного вирішення конфлікту в переговорах із Росією. І по-третє, ми будемо посилювати економічні санкції проти Росії в тій мірі, яка необхідна, і доти, доки вони необхідні.
Сьогодні ж в Україну приїздить міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмайер. Програму його візиту німецьке посольство не повідомляє, але відомо, що Штайнмайер планує у цей же день одразу з Києва відлетіти до Москви. Нині дипломати світу, зокрема Німеччини, активізували свої зусилля щодо пошуку мирного вирішення конфлікту. Вони намагаються відновити багатосторонні переговори у Женевському форматі, відзначає фахівець з міжнародного права Тарас Качка.
Слід говорити про досить чіткий стратегічний тренд підтримки України і тиску щодо Росії.
Повну версію матеріалу нашого кореспондента Дмитра Баркара слухайте у другій частині нашої програми.
Тоді ж долучайтеся до обговорення теми, якими заходами міжнародна спільнота могла б посилити свій тиск на Росію в українському питанні.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Києві 7 година 18 хвилин, і ми продовжимо ранкову свободу. Верховний суд Росії визнав екстремістськими українські організації «Правий сектор» і «УНАУНСО» і заборонив їх діяльність у Росії. У «Правому секторі» рішення суду сусідньої країни сприйняли з сарказмом, натомість експерти припускають, що воно спричинить подальше закручування гайок у самій Росії. Подробиці в сюжеті Олени Матусової.
Процес за позовом, поданим Генпрокуратурою, тривав у закритому режимі, оскільки матеріали справи під грифом «секретно». Крім «Правого сектору» і «УНАУНСО», Верховний суд Росії заборонив діяльність української радикальної організації «Братство», а також УПА і об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери. Експерт аналітичного центру «СОВА» Наталія Юдіна вважає, що російська офіційна пропаганда занадто перебільшує роль ультраправих українських організацій і нинішнє рішення Верховного суду Росії – ніщо інше, як черговий популістський жест.
Чесно говоря, Росія существование этих организаций узнала, по-моему, из телевизора, по крайней мере, большая часть российских граждан. До этого существование этих организаций, в принципе, не подозревала.
На президентських виборах в травні цього року лідери українських ультраправих разом отримали близько 2% голосів. Ані «Правий сектор», ані «Свобода» не потрапили в новий парламент. Проте в Росії українськими радикальними правими, як і раніше, лякають. Якщо закони або рішення ухвалюють вищі органи судової влади, значить це робиться для чогось. Спеціаліст із праворадикальних рухів на пострадянському просторі В'ячеслав Ліхачов вважає, що рішення Верховного суду Росії цілком вписується в контекст російського політичного життя і використовуватиметься як один із засобів боротьби з неугодними.
Теперь одного подозрения, одного обвинения в принадлежности к правому сектору будет достаточно для инициирования уголовного преследования. Шаг логичный, исходя из того направления, в котором движется российская власть.
У правому секторі рішення Верховного суду Росії вирішили потролити. Вони висловили глибоку стурбованість і заявили, що їм залишили єдиний вихід. Цитую. Відбити московську агресію, здійснити націоналістичну революцію і ввести в Москву миротворчі підрозділи. Кінець цитати. 15 листопада в Росії набув чинності закон, що забороняє демонстрацію символіки і атрибутики організацій, які співпрацювали з фашистами і нацистами. На думку фахівців, якщо норму закону трактуватимуть буквально, під нього можуть потрапити багато відомих радянських фільмів. На кшталт «17 миттєвостей весни» і фільм «Щит і меч». Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Міністерство закордонних справ Росії вийшли з країни кількох польських дипломатів. У Польщі такий крок Кремля вважають відповіддю на недавнє видалення з Варшави кількох працівників російського посольства, яких запідозрили у шпигунстві. За повідомленнями польських ЗМІ, дипломати з Росії підтримували контакти із двома шпигунами, яких у жовтні заарештували польські спецслужби. Подробиці знає наш кореспондент у Варшаві Юрій Савицький.
У Польщі знову заговорили про справу, яку вважають найгучнішим шпигунським скандалом останніх років. Приводом до цього стало рішення російського МЗС. За офіційним повідомленням Департаменту інформації та преси цього міністерства, вигнання польських дипломатів – це так звані адекватні заходи у відповідь на дії Варшави. В Москві заявляють, що низка працівників польського посольства вже виїхала за межі Росії. Як твердять в російському міністерстві, рішення Варшави було безпідставне і нічим не обґрунтоване. Новину, поширену російським МЗС, підтверджує Грзегорз Схетина, міністр закордонних справ Польщі. Проте він не розповідає, кого саме з польських дипломатів видаляють із Росії. Є щось таке, як симетрична відповідь, тож цю справу можемо вважати закритою. Поки що ми маємо тільки офіційну інформацію. Коли будуть наступні кроки, то ми поінформуємо про них. Рішення Росії завершує цю справу. Натомість польське агентство преси, посилаючись на свої джерела, повідомило, що з Росії вийшлють 4 працівників посольства Польщі. Андрій Шептицький, політолог із Варшавського університету, нагадує, що офіційним приводом видалення з Польщі російських дипломатів була так звана діяльність несумісна із статусом дипломата. Він пояснює, що мовою дипломатії це означає шпигування.
Ostatnich тижнях Польща...
Впродовж останніх тижнів у Польщі викрили щонайменше двох російських шпигунів. Громадянина Росії, громадянина Польщі, яких підозрюють у співпраці з видаленими російськими дипломатами. Росія відповідає на це таким чином, що сама звинувачує польських дипломатів у тому, начебто вони шпигували для Польщі. Шептицький розповідає, що один із арештованих в Варшаві шпигунів – це військовий, який працював у польському міністерстві оборони. Натомість другий – це юрист, якого дуже цікавили питання польського енергетичного сектора. Ми справді маємо в Польщі до діла з великою активністю російських агентів в ширшому значенні цього слова. Я маю на увазі як класичну шпигунську діяльність, так і так званих агентів впливу. Це люди, які задля ідеї, грошей чи політичної кар'єри досить відкрито лобіюють російські інтереси. Експерт нагадує, що впродовж останніх місяців у країнах ЄС викрито кількох російських шпигунів. На його думку, активізація розвідки свідчить про те, що європейцям слід сподіватися нових інцидентів, пов'язаних з діяльністю спецслужб Росії. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Одна з найшанованіших постатей у керівництві англійського футболу, колишній президент Англійської футбольної асоціації Девід Бернстайн, закликає бойкотувати футбольний чемпіонат світу 2018 року, який має проводити Росія. Бернстайн назвав керівну ланку світового футболу FIFA, яка й надала Росії право приймати Мундіаль 2018, тоталітарною структурою, яка нагадує йому стару Радянську імперію. Тепер в Англії обговорюють заяву Девіда Бернстайна і розмірковують над можливим сценарієм подій. Олесь Ковач знає більше.
В Англії від часу анексії Криму Росією і кривавих подій на сході України лунали окремі голоси щодо неможливості проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року у Росії. Тепер свій голос до цього додає колишня людина номер один в англійському футболі Девід Бернстайн. Він закликає бойкотувати найпопулярніше спортивне змагання на планеті, що має відбутися у Росії. Девід Бернстайн також заявляє, що європейські футбольні асоціації мають приєднатися до бойкоту і у такий спосіб домогтися реформ керівної ланки світового футболу FIFA.
Відверто кажучи, тут треба відмовитись брати участь у чемпіонаті світу 2018 року у Росії, якщо не буде здійснено справжніх реформ функціонування і роботи FIFA. І частиною цих реформ має стати факт невисування пана Блаттера знову на посаду президента FIFA.
Девід Бернстайн зробив свою заяву після того, як оприлюднили доповідь спеціального розслідування FIFA щодо надання Росії і Катару права проводити чемпіонати світу 2018 і 2022 років. Згідно з цим документом, розслідування нібито не виявило нічого хибного у тому, як саме ці дві країни здобули право на проведення Мундіалю. Уже за кілька годин по оприлюдненні доповіді її автор-правник Майкл Гарсія опротестував те, що FIFA подала як висновки його розслідування. FIFA й надалі наполягає, що Росія і Катар здобули право проведення чемпіонатів світу 2018 і 2022 року суто на підставі більшості голосів членів виконкому, які проголосували за це рішення. Тим часом не всі в Англії підтримують можливий бойкот Мундіалю. Так, футбольний оглядач Майк Діл вважає бойкот спортивних подій ненадіючим засобом, годі казати про втрату ігрового циклу національної збірної.
Я не думаю, що бойкот – це гарна ідея. Я переконаний, що існують кращі способи донести нашу думку. Що тоді станеться з нашою збірною? Що станеться з її мотивацією і гарною формою?
Девід Бернстайн, до думки якого дослухаються в футбольних колах Англії, запропонував англійській футбольній асоціації разом з УЄФА бойкотувати як FIFA, так і чемпіонат світу в Росії. Інакше, на його думку, годі чекати оздоровлення світового футбольного господарства. Водночас, як зазначає футбольний оглядач BBC Дан Ролан, не все так просто з бойкотом Мундіалю в Росії. Може схилити на бік Англії такі національні федерації, як іспанську, французьку чи португальську, у плані бойкоту буде надзвичайно складно, тоді як УЄФА так само не виглядає надійним союзником Англії у цій справі. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
У Києві 7:26. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Чи вдасться Німеччині вмовити Путіна зупинитись?
Меркель особисто взяла на себе комунікацію з Путіним від імені усього Європейського Союзу. І її ставлення до Путіна нагадує її ставлення до Януковича.
Про що розповідає сьогоднішня преса?
Лідери самопроголошеної так званої ДНР висувають до журналістських колективів вимогу писати про бойовиків лише позитив.
Що нині думають про Євромайдан, його герої?
Треба було не співати так довго на Майдані, а йти викидати їх з кабінетів.
Про це та про інше одразу після новин від Антона Шулії.
Український президент Петро Порошенко пропонує створити робочу групу між Україною, Угорщиною та Словаччиною для обговорення питань енергетичної безпеки Європи. Про це він заявив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, інформує прес-служба українського глави держави. Петро Порошенко наголосив на важливості спільних підходів в енергетичній політиці для зміцнення регіональної та європейської енергетичної безпеки, мовиться у повідомленні. За цим повідомленням Орбан позитивно оцінив розвиток українсько-угорського діалогу на найвищому рівні та закликав до розвитку добросусідських відносин. Він запевнив, що Угорщина, цитата, є надійним партнером України та повністю підтримує її суверенітет і територіальну цілісність. 25 вересня угорський газовий оператор без попередження перекрив реверс газу в Україну, пославшись на технічні причини. У відповідь «Нафтогаз України» заявив, що припинення реверсу сталося за кілька годин до наступного раунду тристоронньої зустрічі між Україною, Росією та ЄС у Берліні. Пізніше прем'єр Угорщини заявив, що його країна з 1 січня 2015 року разом зі Словаччиною зможуть постачати Україні не лише російський газ. Україна у жовтні скоротила споживання газу на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики. У жовтні Кабінет міністрів затвердив план заходів для скорочення споживання газу до 2017 року. Цьогоріч споживання газу очікують на рівні 25 мільярдів кубометрів. Україна розробляє альтернативні маршрути постачання газу з європейських країн, щоб не залежати у цьому питанні лише від Росії. ЄС має бути готовим до сценаріїв, які можуть бути розіграні Росією на сході України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Грзегорз Схетина у Брюсселі, де проходила зустріч керівників зовнішньополітичних відомств країн ЄС. Ми маємо підготувати рішення Ради голів ЄС. Ми не повинні дозволити собі бути захоплені зненацька кроками Росії у найближчі дні, говорить Схетина. У понеділок міністри закордонних справ Євросоюзу погодилися розглянути нові санкції проти проросійських сепаратистів на сході України. До кінця місяця міністри чекають на пропозиції щодо переліку сепаратистів, яких долучать до списку санкцій. Цей крок має стати відповіддю на так звані вибори, проведені бойовиками 2 листопада на території Донеччини та Луганщини. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні російських військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає. Під час святкування 25-ї річниці Оксамитової революції у Празі активісти освистали і закидали яйця президента Чехії Мілоша Земана за його проросійську політику і публічне використання лайки. Це сталося, коли Земан виступав перед пражанами. Раніше, 17 листопада, Земан дав інтерв'ю одному з російських телеканалів і заявив, що, цитата, «в Україні відбувається звичайна громадянська війна, а санкції Заходу проти Росії не є виграшною стратегією». У Чехії в понеділок відзначили День свободи і демократії, державне свято, присвячене річниці початку Оксамитової революції у тодішній Чехословаччині. Шлях Грузії до інтеграції в Європу незворотний. Про це після зустрічі із високопосадовцями Євросоюзу та НАТО у Брюсселі заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. У Брюсселі він заявив, що прагне використати силу перетворень у процесі європейської інтеграції, щоб зробити свою країну прикладом успіху для регіону. Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні сказала Гарібашвілі, що Грузія потребує зміцнення верховенства права. Слід уникати переслідування за політичними мотивами, протистояння і поляризації, наголосила вона. Раніше цього місяця Гарібашвілі звільнив міністра оборони Іраклі Аласанію, який публічно назвав арешт кількох офіцерів нападом на євроатлантичний вибір Грузії. Звільнення Аласанії спричинило відставку міністра закордонних справ Грузії Майї Панджакідзе і вихід з владної коаліції однієї з 6 партій.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте ранкову свободу у Києві 7 година 32 хвилини. Німецька дипломатія виявляє наполегливість у питанні замирення Кремля, відзначають експерти. Вони зауважують, що попри заяви Ангели Меркель про можливість розширення санкцій, Європа воліє не покарати Росію, а відновити з нею добросусідські відносини.
Черговим кроком на цьому шляху має стати візит. Сьогодні німецького міністра закордонних справ Франка Вальтера Штайнмайера до Києва і до Москви в один день. Дмитро Баркар з подробицями.
Наприкінці саміту Великої двадцятки у австралійському Брізбені канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала запровадити на черговому засіданні Євросоюзу нові економічні обмеження щодо Росії. Путін робить ставку на закон сили, нехтуючи силою закону, заявляє Меркель. За її словами, така політика почалася з анексії Криму і тепер триває у впливі Москви на події на сході України.
Росія порушує територіальну цілісність і суверенітет України як держави і ставиться до сусідньої держави як до сфери свого впливу. Після всіх жахів двох світових воєн і завершення холодної війни, це загроза всьому європейському мирному порядку. І це створює Росія, яка впливає на дестабілізацію ситуації на сході України, в Донецьку і Луганську. По-перше, ми підтримуємо Україну і політично, і економічно. По-друге, ми не пошкодуємо зусиль для дипломатичного вирішення конфлікту в переговорах із Росією. І по-третє, ми будемо посилювати економічні санкції проти Росії в тій мірі, яка необхідна, і доти, доки вони необхідні.
Сьогодні ж в Україну приїздить міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмайер. Програму його візиту німецьке посольство не повідомляє, але відомо, що Штайнмайер планує у цей же день одразу з Києва відлетіти до Москви. Там він нібито має зустрітися зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим і обговорити кроки з регулювання конфлікту в Україні. Нині дипломати світу, зокрема Німеччини, активізували свої зусилля щодо пошуку мирного вирішення конфлікту. Вони намагаються відновити багатосторонні переговори у Женевському форматі, визначає фахівець з міжнародного права Тарас Качка.
Слід говорити про досить чіткий стратегічний тренд підтримки України і тиску щодо Росії, але не в плані покарання, а в плані нормалізації і відновлення добросусідства і миру в регіоні, тому що це передусім є інтересом Європейського Союзу і Сполучених Штатів, і головне, що і це головний інтерес України.
Заяву Ангели Меркель та візит Франка Вальтера Штайнмайера не можна назвати революційними подіями у процесі вирішення російсько-українського конфлікту, вважає науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Водночас, зауважує експерт, Німеччина нині виявляє особливу наполегливість, на що має свої причини.
Особисто взяла на себе комунікацію з Путіним від імені усього Європейського Союзу. Її ставлення до Путіна нагадує її ж ставлення до Януковича. Бо саме німці сподівалися на мінські домовленості, інші домовленості. Оскільки ці домовленості не дотримуються, то це з образом вже Німеччині. Не означає, що вони припинять прямий діалог з Путіним. Але для них важливо, щоб не складалося враження, що вони ведуть діалог про Україну без України. І саме тому така географія візиту Штайнмайера.
Тим часом Росія звинувачує НАТО у тому, що члени Альянсу не помічають нібито порушення українською стороною мінських домовленостей, воліючи розкручувати антиросійські настрої, а також не помічають послідовних зусиль Росії щодо стабілізації ситуації в Україні. Про це йдеться в останній заяві Міністерства закордонних справ Росії. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Тож, якими заходами міжнародна спільнота могла б посилити свій тиск на Росію в українському питанні? Телефонуйте до нашої студії прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
До нас вже зателефонував перший слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви до нас телефонуєте?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. На сьогоднішній день ми бачимо, що світова спільнота запроваджує до Росії тиск тільки фінансово-економічний. Правда, на останньому саміті в Австралії там вже почався тиск моральний, коли прем'єр-міністр Канади в очі сказав Путіну, що про нього думає. А також відношення остальних керівників світу змусило Путіна втекти. Але потрібно інші види тиску запроваджувати. Тобто діячі різних напрямків світу, спортивного напрямку, артисти, журналісти повинні цей тиск запроваджувати до всіх громадян Росії, щоб російський громадянин, який став на територію іншої країни, він там відчував себе окупантом, щоб до нього таке відношення було. Тільки тоді, коли Росія почне, російський народ почне розуміти, що весь світ піднімається проти російських окупантів, тільки тоді можна буде добиватися, щоб російський народ скинув жорстоку диктатуру.
Тобто ви все ж таки, Михайле, теж за моральний тиск саме на громадян Росії?
абсолютно.
Дякую, Михайло. У нас є ще один слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Доброго ранку. Дмитро Рубний, Сумська область. Я хочу сказати, що тільки німецька дипломатія може встановити Владимира Путіна. Більше ніхто. Але, скажімо, на чолі з канцлером Німеччини можуть цього Путіна призупинити і дати йому...
Дмитро, яким чином може німецька дипломатія зупинити?
Вводити війська в Україну.
Дмитро, яким чином може... Дякую, у нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Я вважаю, що найбільш дієва допомога Заходу і собі, Україні, це поставки зброї українцям, тому що Україна захищає не тільки
звідки поставки зброї, перепрошую, Андрію?
Поставки Заходу, високоточної.
Тобто Захід має давати військову допомогу, правильно?
Так, так як вони допомагають в Сирії, або принаймні допомагали, поки не впеклися. А Росія, до речі, там якраз і блокувала поставки зброї. А тут, в Україні, вона сепаратистам...
Окрім військової допомоги, є ще якісь дієві заходи?
Ну, безперечно, є. Це і обвал цін на нафту, і...
Економічний
тиск. Я думаю, що це достатньо.
Дякую, Андрій. У нас є ще один слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви телефонуєте? Алло?
Так, це Анатолій з Полтавщини. Я думаю, що потрібен комплекс міжнародних прогресивних заходів для того, щоб протидіяти, ну, фактично, держбанді Путіна. І одним із заходів, що мають спричинити, це в тому числі, ну, населення доросле в Україні, в інших прогресивних країнах. Що саме? Масове збирання заяв від людей в вигляді мільйонів...
Анатолію, можна вас попросити все ж таки кількома словами? От які саме конкретно заходи можуть допомогти?
Я лаконічно відповідаю. Про те, що люди до прогресивних країн звертаючись, мають вказати мільйони підписантів з України, що для їх життя і здоров'я наявна реальна небезпека з боку держбанди Путіна.
І просто вони мають звернутися до світу і сказати, що є небезпека. Правильно я вас розумію?
Країн, в тому числі до США... Мільйони людей підписали.
А яка допомога Заходу може? Яка допомога Заходу, Анатолію, може допомогти?
А Заходу, вимагаючи, щоб по кордону між Україною і Росією, ворожою до України, було введені війська і в тому числі навчання військові.
Військова права. Допомога і навчання. Дякую, Анатолію. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Здравствуйте.
Добрий день, добрий ранок. Слухаємо вас. Звідки?
Добрий ранок. Это Харьков Олександр.
Слухаємо вас, Олександр.
Во-первых, нужно Европе понять, что Россия ведет агрессию против не только против Украины, а против всего мира. Значит, нужно прекратить полностью военные отношения с Россией, прекратить экономические договора по военному вооружению и высокоточной технике, потому что она этим и вооружает Россию. Ну, это полностью полная блокада по поводу вооружения России, потому что она технологически еще не развита. Вы видите, как она с востока Украины вывозит все оборудование. А все мировое сообщество должно понять, что торговля оружием в мире должно быть контролирована, а не, как говорится, только на то, что на экономических выгодах.
Дякую, Олександре, за дзвінки. Вам дуже дякуємо. А от Лариса Осадчук пропонує не купувати газ у Росії. І Вікторія Блискавиця пише, треба безвізовий режим з Україною і ЄС, прийняти Україну в НАТО і Євросоюз.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 7 година майже 42 хвилини, ми продовжуємо ранкову свободу. Сьогодні в Конгресі розпочинаються Дні України. Одна з цілей цього заходу – пролобіювати якнайшвидше ухвалення акту в підтримку свободи України, запропонованого Сенатським комітетом із закордонних відносин. І ще до початку цієї події у приміщенні Конгресу розпочалася активна інформаційна кампанія. Більше про це в сюжеті кореспондента «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
Працівник Конгресу Джордж Барос інструктує чергову групу лобістів-початківців про те, як краще переконувати конгресменів та їх помічників у важливості прийняття акту в підтримку свободи України. Олександра Павлюк на капіталістському пагорбі вперше.
Поспілкувалася з помічником сенатора Флориди, він нас гарно прийняв. Ми просто розповідали, наскільки ми переживаємо за нашу Україну, наскільки небезпечною є президент Росії. І він з нами повністю згодний був і сказав, що він обов'язково підтримує цю ініціативу українську, буде переконувати всіх, кого він може, щоб це пройшло через Сенат.
Зустрічаються сенатором і конгресменами і українські комбати Семенченко, Тетерук та Береза, що приїхали минулого тижня до Вашингтона. Розповідають про ситуацію на фронті, необхідність військової допомоги та переконують, мова йде не лише про безпеку України. Підключилися до лобістських зусиль деякі конгресмени. Роботу з членами діаспори організував офіс конгресмена з Техасу Стіва Стокмана. Йому до кінця терміну залишилися лічені тижні, але свої останні дні в Конгресі республіканець Стокман намагається використати на користь України.
Під час виступу президента Порошенка на спільній сесії Палати представників та Сенату йому 26 разів аплодували стоячи. Люди, які представляють усі Сполучені Штати. Усі 300 мільйонів американців були представлені в цій залі. Президент мав в той же день надати необхідну допомогу Україні.
Стокман пояснює, яким чином Конгрес може змусити президента надати Україні військову та іншу допомогу. Найшвидший шлях – включити це як окрему статтю в бюджетну резолюцію на наступний рік.
Наша мета – включити цей сенатський законопроект, який підтримали і демократи, і республіканці, до бюджетної резолюції. Але для цього необхідно зібрати достатню кількість голосів членів Конгресу. Отже, я закликаю всіх українців, не лише громадян США, дзвонити в Конгрес і казати, що Україні потрібна допомога.
Це може статися вже до кінця цієї сесії Конгресу, що закінчується 12 грудня. Якщо ж достатньо підписів зібрати не вдасться, то іншим шляхом, по словам Стокмана, є прийняття в Конгресі узгодженої версії акту в підтримку свободи України авторства сенатора Менендеса. Цей законопроект визначає Україну, Грузію та Молдову найбільшими союзниками за межами НАТО з метою надання цим країнам військової допомоги. Окрім військової, законопроект передбачає також підтримку у сфері енергетики, боротьби з російською пропагандою та допомогу тимчасовим переселенцям. Місце цей законопроект і запровадження додаткових санкцій проти Росії. Тетяна Ворожко, Голос Америки.
Які обіцянки українська влада не виконала і з яких причин? Чому бунтують мешканці окупованого Донбасу? І як довго Симоненко лишатиметься головним комуністом країни? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Минуло майже півроку від часу президентських виборів і 8 місяців, як прем'єром став Арсеній Яценюк. За цей час перші особи держави роздали багато обіцянок. Зате сьогодні вирішила перевірити, наскільки слова президента і прем'єра розходяться з ділом. З'ясувалося, більша частина посилів так і залишилася поки на папері. Наприклад, Петро Порошенко обіцяв забезпечувати українських бійців на рівні 1000 гривень на день. Проте солдати досі отримують лише 200 гривень. Прем'єр же, зокрема, обіцяв скасувати скандальну пенсійну реформу, запроваджену Миколою Азаровим. Проте восени заявив, що це неможливо в умовах військової економіки. Втім, експерти видання переконують, що багато гучних обіцянок влада не виконала з об'єктивних причин. Головне ж, що вдалося уряду Яценюка, це те, що в цілому йому вдалося утримати під контролем соціально-економічну ситуацію в країні. Лідери самопроголошеної так званої ДНР висувають до журналістських колективів вимогу писати про бойовиків лише позитив, припинити критикувати дії так званої республіки та її лідерів, не висловлювати підтримку українській владі. ДНР і свобода слова – поняття несумісні, тому переважна більшість місцевих друкованих видань на територіях, які контролюються бойовиками, призупинила роботу. Про це в газеті «Голос України» стверджує голова Донецької обласної організації спілки журналістів, головний редактор газети «Донбас» Олександр Бриж. Як і більшість політичних партій в Україні, КПУ є передусім бізнес-проектом. Проектом, у який інвестували чималі кошти в надії отримати відповідні прибутки, пише газета «Україна молода». Програвши парламентські вибори, Петро Симоненко сховав надії своїх спонсорів на дивіденди. Тож майже відразу почалася кампанія з усунення його від керівництва партією. Що поробиш, бізнес є бізнес, констатує видання. Ті, хто поставив Симоненка на чолі проекту під назвою КПУ, зараз просто міняють свій топ-менеджмент. На роль більш вдалого та дієвого комуніста номер один вже вишукувалась черга претендентів, і сезон кастингів оголошено відкритим. Більше про кандидатів майбутньої партії в статті «Симоненко у пошуках стрижня».
Російська правозахисниця Ольга Курносова змушена була покинути батьківщину через переслідування за політичними мотивами, бо за неї там невідступно слідують співробітники ФСБ. Незважаючи на це, жінка відкрито виступає за свободу і незалежність України, за виведення російських найманців з території суверенної держави. Інтерв'ю з Ольгою Курносовою друкує газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Дії Росії та підтримувані нею так звані угруповання ДНР і ЛНР тримають Україну в напруженні. І хоча поки війна локалізована на третині території Донбасу, громадянам України важко себе відчувати спокійно, де б вони не жили. Нещодавно СБУ заявила про затримання зловмисників, які готували низку терактів у Львові. Зокрема, під час обшуків вилучили 4 гранати РГ-42 та інструкції щодо виготовлення вибухових пристроїв. Проте, наскільки важливо бути пильним, дізнавалась Галина Терещук.
Львів – безпечне місто. Ці слова вже давно стали місцевим брендом. Але чи доцільно називати його таким зараз, коли на Донбасі тривають бойові дії? Повідомлення про замінування установ, вокзалу, супермаркетів з'являються щотижня. Серед населення це породжує паніку. Нікого зі зловмисників не затримано. Правоохоронці кажуть, анонімні дзвінки надходять з Луганщини і Донеччини, говорить військовий експерт Володимир Гулима.
Треба розуміти, що Львів – це знакове місце для нашої країни, і те, що відбувається у Львові, дуже швидко і дуже ґрунтовно відбувається і на усій країні. Загрози кожним днем навіть підвищуються, тому що якщо завдати удару по Львову, це буде мати такий дуже негативний, дуже деструктивний вплив на ситуацію в цілій країні.
Нещодавно в СБУ заявили про затримання 5 завербованих спецслужбами Росії українців. Зловмисники готували серію терактів у місті. Диверсійна група нібито проходила вишкіл у таборі для найманців у Росії.
Але, напевно, їм хотілося показати і свою діяльність, і тому от була показана оця операція захвату терористів, яка дійсно викликає дуже багато питань, а певним чином все ж таки постановка. Така небезпека дійсно існує.
Більшість львів'ян не знають, куди звертатися, якщо виявили підозрілих осіб. Інформаційних оголошень відповідного змісту немає ані на вулиці, ані в під'їздах будинків. На залізничному вокзалі працюють міліціонери, які перевіряють пасажирів із східних областей.
У Львові, власне, що проблема не в тому, що загрожують теракти, а проблема в тому, що потрібно їх попереджувати. І, власне, питання до того, хто їх повинен попереджувати. Не варто передавати всю відповідальність на СБУ. Також у нас є міліція, і в нас є громадяни наші. Терористичні угрупування, вони відрізняються характеристикою, вони збираються по домівках. Тому варто знати своїх сусідів, тому варто розуміти, скільки людей приходить і заходить. Вітайтеся, питайтеся, як справи.
Говорить Тетяна Карп'юк, фахівець із врегулювання збройних конфліктів. За увесь час, відколи працює фільтраційна група на залізничному вокзалі, люди лише раз повідомили про підозрілих чоловіків в електричці. Ті знімали дорогу на відео і робили позначки на карті. Підозрілими особами оперативно зайнялася СБУ. Галина Терещук, «Ми разом», Радіо Свобода.
Про те, як Служба безпеки України бореться з диверсантами та протидіє терактам у різних регіонах України, слухайте о 20:33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Художниця Марина Соченко може по пам'яті розказати усю хронологію подій Революції Гідності. Вона з етюдником була на Майдані з першого дня. Малювала вічі, намети, портрети активістів. Свою колекцію вона планує показати українцям 21 листопада у річницю Революції. Рік після тих подій, говорить вона, змінив її як людину, українців та країну загалом. Зокрема, каже Соченко, вона довго не могла подолати депресію від пережитого та побаченого під час Майдану. Допомогло малювання. Художниця говорить, що політики не засвоїли урок Майдану, за який українці заплатили життями.
Про те, чим став Майдан у житті Марини Сученко, розповість Яна Полянська.
Марина Сученко у своїй майстерні викладає на мольберт одну за одною картини та замальовки. Тут і одна з перших вічок, коли українці вийшли на Майдан, незадоволені тим, що тодішній президент Віктор Янукович не підписав асоціацію з ЄС. Далі полотно з написаним мітингом 30 листопада, коли людей обурило побиття беркутом студентів. Є також нічне наметове містечко, що живе обіцянками розгону з боку силовиків. Показує художниця також незліченну кількість портретів Майдану. Козаки, медики, журналісти, кухарі польової кухні, усі різного віку, статі та походження. Розповідає, мітингувальники знаходили її самі, просили намалювати на згадку. Перебираючи свою колекцію портретів, Сученко каже, зібрала всю Україну.
Ну, це зовсім різні люди. Саме цікаве тут географія, звісно. Я ж не шукала, вишукувала, наприклад, тут Севастополь. Не вишукувала людей. Вони просто самі мене вже шукали. От Херсон, Київ, журналіст Києва, козак. Вся Україна тут є.
Ще до січневих розстрілів в урядовому кварталі тендітна жінка вигадала собі місію. Вмовляла беркутівців, що стояли шеренгами на вулиці Інститутській, не йти проти народу. Каже, що кланялася їм, просила не бити людей. Силовики у відповідь мовчали і слухали. Зараз багато чого варто було б робити по-іншому, говорить вона. Зокрема, українській нації слід бути більш рішучою, менше співати пісень та більше діяти.
Я все-таки думаю, що треба було не співати так довго на Майдані, а йти викидати їх з кабінетів і заводити нових людей. Треба було реально робити революцію. Тому що ці співи, ми таку енергію витратили колосально, ми втратили стільки народу потрясаючого.
Художниця говорить, що часом було дуже страшно, особливо, коли Беркут анонсував зачистку Майдану. Втім, говорить Сученко, місце художника поряд із народом.
І мені здавалось розуміти, що от є я, є якийсь там народ. Ні, я завжди на нього працювала, але це для мене було трошки абстрактно. А от на Майдані я відчула, що є народ, що він реально є, і ось він. Смерть реальна, я це досі переживаю. Як це, ти його треба пережити якось, як його переживеш?
За словами Марини, революція її змінила, бо до того була дуже ліричною, а не войовничою натурою. Окрім того, довгий час після революції вона боролась із депресією через побачене та пережите. Допомогло саме малювання. Сученко говорить, що усі розмови про перевагу росіян у збройному конфлікті на Донбасі слід розцінювати як свідому деморалізацію. Вона згадує численні рази, коли Беркут обіцяв зачистити площу та спалити намети, втім активісти вистояли.
Ми сильніші, тому що ми праві. І тільки цим ми сильні, а Бог на стороні тих, хто правий, хто захищає свою землю.
Жінка додає, люди змінились, а крівна верхівка – ні. Як наслідок, не засуджені злочини тих, хто калічив і вбивав українців на Майдані. Художниця додає, нація має навчитись просікати зло з нею скоєне, інакше переживатиме подібні болючі уроки знову і знову. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у ранковій свободі новини, і я передаю слово Антону Шульзі.
Дякую. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибуває сьогодні до Києва. Програму його візиту німецьке посольство не повідомляє, але дипломатичні зусилля країни, яка є лідером у Євросоюзі, останнім часом спрямовані на розв'язання конфлікту на сході України. Штайнмаєр планує з Києва цього ж дня відлетіти до Москви. Як очікують, там він має зустрітися зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим і обговорити кроки з урегулювання кризи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель наприкінці минулого тижня в кулуарах саміту групи 20 в Австралії мала зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, у перебігу якої вони, як повідомила сама Меркель, всесторонньо і ґрунтовно ще раз обговорили весь конфлікт в Україні. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні російських військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає. ЄС має бути готовим до сценаріїв, які можуть бути розіграні Росією на сході України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Гжекош Схетина у Брюсселі, де проходила зустріч керівників зовнішньополітичних відомств України ЄС. Ми маємо підготувати рішення Ради голів ЄС. Ми не повинні дозволити собі бути захоплені зненацька кроками Росії у найближчі дні, говорить Схетина. У понеділок міністри закордонних справ Євросоюзу погодилися розглянути нові санкції проти проросійських сепаратистів на сході України. Український президент Петро Порошенко пропонує створити робочу групу між Україною, Угорщиною та Словаччиною для обговорення питань енергетичної безпеки у Європі. Про це він заявив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, інформує прес-служба українського глави держави. У Грузії шлях Грузії до інтеграції у Європу незворотний. Про це після зустрічі із високопосадовцями Євросоюзу та НАТО у Брюсселі заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. У Брюсселі він заявив, що прагне використати силу перетворень у процесі євроінтеграції, щоб зробити свою країну прикладом успіху для регіону.
Таким інформаційний ранок вівторка, 18 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами, і вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.